Сёння Францішак прыняў адстаўку кардынала Тарчызіо Бертоне з пасады дзяржсакратара яго святасці папы. Пантыфік папрасіў яго застацца на гэтай пасадзе да 15 кастрычніка 2013 года. Адначасова святы Отец прызначыў новага дзяржсакратара, які пачне выконваць свае абавязкі з 15 кастрычніка. Ім стаў арцыбіскуп П'етро Паралін, да гэтага часу апостальскі нунцый у Венесуэле. Аб гэтым Францішак паведаміў вышэйшым кіраўнікам і супрацоўнікам дзяржсакратарыята падчас аўдыенцыі, на якой прыняў іх у доме святой Марты. Папа падзякаваў кардыналу Бертоне за яго верную і шчодрую службу на карысць святога пасаду і ў якасці яго асабістага прадстаўніка. Новы дзяржсакратар нарадзіўся ў 1955 годзе ў Скіявоне на поўначы Італіі, атрымаў святарскае пасвячэнне ў 1980 годзе, а затым працягваў вучобу ў галінах кананічнага права і дыпламатыі ў папскім грэгарыянскім універсітэце. З 1986 года знаходзіцца на дыпламатычнай службе святога пасаду. У 2002 годзе быў прызначаны намеснікам сакратара па адносінах з дзяржавамі дзяржаўнага сакратарыяту апостальскай сталіцы, адным з бліжэйшых супрацоўнікаў кардынала Бертоне. У верасні 2009 года Бенедыкт XVI прызначыў яго апостальскім нунцыем у Венесуэле і ўдзяліў яму біскупскую сакру. Кардынал Тарчызіо Бертоне прадставіў святому айцу просьбу аб адстаўцы з пасады дзяржсакратара ва ўзросце 79 гадоў, як і яго папярэднік на гэтай пасадзе кардынал Анджэла Садана. Пурпурат узначальваў дзяржсакратарыят яго святасці папы з 2006 года.